mennään tämän oven taakse.
Voidaan aloittaa oikeastaan tästä labrapuolesta. Tässä Outi Melin laboratoriohoitaja hoitaa noita alkion kantasoluja. Ja niitähän pitää sitten jatkuvasti pitää yllä, huolehtia niin, että niillä on riittävästi ravinteita ja kantasolut kasvaa semmoisina kolonioina. Ja jos ne koloniat on liian suuria, niin niitä pitää säännöllisesti jakaa, ettei ne solut lähde spontaanisti erilaistumaan johonkin. Hallitsemattomasti, että siellä solukoloniassa voi tulla vaikka kudokset tai kaikkia solutyyppejä, mitä ihmisessä on. Eli jatkuva huolenpito pitää nämä solut erilaistumattomina.
Siihen
saa tehdä tosi paljon töitä.
Nähdäänkö me niitä?
No me ei oikeastaan niitä soluja nähdä, mutta tuolla Outilla on nyt mikroskoopin alla soluviljelymallia. Näkyy tuommoista punertavaa nestettä, missä ne solut kasvaa. Se on sitä solujen elatusnestettä. Ja nyt taitaa olla jo sitten semmoinen aika, että siellä ruvetaan sitten semmoisilla pienillä neulan kärjillä sitten niitä pieniä solukolonioita jakamaan.
Minkälaisista määristä puhutaan?
No ne on aika pieniä soluja, että yhdessä semmoisessa ihan nuppineulan pään kokoisessa koloniassa niin voi olla kymmeniä tuhansia soluja. Et pieniä soluja, kun sitten taas minun ryhmä käsittelee näitä aikuisen kantasoluja, jotka on sitten kooltaan semmoisia, että saattaa jopa niin kuin ihmissilmä ilman mikroskooppia juuri ja juuri erottaa semmoisen pienen solun sieltä maljan pohjalta. Mut ihan samalla lailla niin kuin tuolla puhdastilassakin, niin täällä näkyy tuommoiset harmaa-punaiset soluviljelyinkubaattorit, jotka pitää solut lämpimänä ja niin sopivassa kosteudessa ja hiilidioksidihappiympäristössä. Ja inkubaattori. Vähän niin kuin kananmuniakin inkuboidaan lämpötilassa, että ne kehittyisi kananpoikasiksi, niin täällä on ihan sama juttu, että kansaluja inkuboidaan. Sitten täällä toisella puolella on sydänryhmän laboratorio. Sydänryhmä käyttää myös noita alkion kantasoluja tutkimuksessaan, mutta sydänryhmä käyttää myös tämmöisiä indusoituja kantasoluja. Se on siinä mielessä jännä solutyyppi, tämmöinen indusoitu kantasolu, että siinä voidaan ottaa ihan aikuiselta ihmiseltä ihon tämmöinen sidekudossolu ihosta, ja sitten tietyillä viruksilla ja geenin siirron avulla saadaan se fibroplastiselta ihosta käyttäytymään kuten tuo alkion kantasolu.
Tämä on tämmöinen niin kuin
2000-luvun uusi tekniikka. Sydänryhmä tietenkin, niin kuin nimikin sanoo, niin erilaista näitä, puhutaan pluripotenteista kantasoluista, eli äärettömän erilaistumiskykyisistä kantasoluista, niin käyttää niitä sydänlihassolujen erilaistamiseen. Henna tarkkailee sydänlihas erilaistettuja soluja nyt mikroskoopialla siellä ja katsoo, että miten ne solut voi.
Rakentaa sydäntä?
Rakentaa sydäntä. Sekin on yksi tavoite, että saadaan sydänlihassoluja potilassiirtoihin. Siellä yleensä ajatellaan näin, että siihen tarvii joku biomateriaali, tukiranka niiden sydänlihassolujen ohella, että voitaisiin tavallaan paikata vaurioitunutta sydänkuhosta.
Se ei tule ihmisestä?
Biomateriaali ei tule välttämättä ihmisestä. Riippuu vähän siitä, että mitä käytetään siinä biomateriaalina. Voidaan ajatella esimerkiksi jotain kollageenia, mutta siitä voi olla ihan tämmöistä synteettistä. Esimerkiksi luukudosteknologiassa käytetään trikalsiumfosfaattia tai bioaktiivista lasia, jotka on ihan synteettisesti valmistettuja materiaaleja tukirankana näille meidän soluille. Tämmöistä täällä. Mutta toinen käyttökohde näille sydänlihassoluille on sitten taas tämmöinen in vitro-malli, eli solumallialla mallinnetaan sitä, mitä tapahtuu ihmisen kehossa. Esimerkiksi lääkeainetestauksiin jälleen kerran voidaan miettiä, että miten joku perinnöllinen sairaus tai vaurio vaikuttaa siihen, miten ne sydänlihassolut käyttäytyy. Jos sinne annetaan jotain tiettyä lääkeainetta, niin tuleeko sille ihmiselle, josta ne kantasolut on peräisin, niin voisiko ajatella, että tulee rytmihäiriöitä sen lääkeaineen vaikutuksesta. Tämmöisiä testejä voidaan tehdä soluviljelymallialla. Puhutaan tämmöisestä personoidusta lääketieteestä. Henkilökohtaisia testejä voidaan tehdä eri lääkeaineilla ja soluilla. Soluja viljellään tuollaisissa laminaarikaapeissa siksi, että niitä suojellaan tästä ulkopuolisesta ympäristöstä, ettei sinne pääse mitään likaavia tekijöitä, bakteereja, hiukkasia tuosta laboratorioympäristöstä tai sitten tuosta työntekijästä itsestään.
Myssypäässä.
Myssypäässä. Meillä on täällä ihan ihan ohjeet siitä, että pitää olla ja estää se, että tulee mitään ylimääräisiä bakteereja tai muita mykoplasmoja sinne meidän soluviljelymaljalle, niin meillä on myssyt ja labratakit ja hanskat.
voitaisiin mennä oikeastaan tuonne sohviviljelijän puolelle.
Me voidaan mennä oikeastaan tuonne labraan sisälle.
No niin. Sinne puhdastilaan menossa, niin meillä olisi ensin puhdastilan alusasu, mikä vaihdetaan pukuhuoneessa omien alusvaatteiden päälle. Sitten meillä olisi sen alusasun päällä siellä puhdastilan eteisessä, laitetaan päälle vielä semmoinen puhdastilan haalari ja huppu ja uudet suojakäsineet. Ja sitten on vielä semmoiset sukkapuutsit tuohon haalarin päälle.
No, mutta entäs hengitys?
Hengityssuusuoja on kyllä puhdastilassa ilman muuta käytössä soluviljelyssä täällä tutkimuspuolella.
Tämä on erilainen myssy.
Soluviljelytiloissa niin se kuminauha tulee tuonne taakse peili, että voi katsoa, että on myssy hyvin tyylisäily.
Eli nyt on hanskat ja myssy ja kaapuja.
Hanskat, myssy, kaapuja ja kengäsuojat on nyt. Just. Ja mulla on labrakengät
hyvän
jalassa.
No niin, selvä.
Voidaan mennä tuonne labran sisälle. Täällä meidän Anna-Maja Honkala hoitaa meidän aikuisen kantasoluja. Ne on niitä rasvakudoksesta peräisin olevia kantasoluja, joita me pääasiassa luun suuntaan erilaistetaan erinäköisten kasvutekijöiden ja myös biomateriaalien vaikutuksesta. Anna-Maja tekee nyt siellä solujen irrotusta. Ihan niin kuin niitä alkion kantasolujakin, niin meidänkin soluja pitää hoitaa. Et jos ne on liian täysiä nuo soluviljelypullot, solut kasvaa tuolla pullon pohjalla.
Niin,
Anna-Maja laittaa nuo pullot tuolleen pötkölleen, niin siellä pohjalla kasvaa meidän solut. Ja
se nyt näyttää siltä, että siellä on vesitilkka jokaisessa pullossa.
Siellä on semmoista ensyymiä nimeltä trypsiin, joka irrottaa nuo solut tuolta soluviljelypullon pohjalta ja niitä päästään sitten jakamaan uusiin pulloihin.
Sitten menee jääkaappiin, paitsi se, että se
ei mene jääkaappiin. Se on taas se meidän soluhautomo.
Eli lämpötila on se 37.
Meidän soluilla saattaa käydä niin, että kun on rasvakudoksesta peräisin, että jos se soluviljelmä on liian tiivis, niin ne saattaa lähteä sinne rasvan suuntaan erilaistumaan herkästi. Että siellä rupeaa näkymään sitten, kun siellä solut kun kasvaa siellä pullon pohjalla, niin sieltä saattaa ruveta näkymään semmoisia rasvarakkuloita puhujia siellä soluissa, jos niitä ei hoideta ja jaeta riittävän usein.
Nyt
et me halutaan kuitenkin tehdä pääasiassa sitä luukudosta täällä, että jonkun verran myös rustoa ja lihasta ja verisuonta tehdään, mutta se luukudos on se meidän pääkohde, niin ei haluta rasvaksi meidän soluja erilaistaa.
Eli siellä on nyt semmoinen ehkä reilu desi pinkkiä nestettä.
Joo, ja siitä sitten jokaiseen tuommoiseen pulloon niin laitetaan sitä nestettä. Sitten kun tuolta solut on irronneet tuolta soluviljelypulloista, niin se voidaan laittaa tuonne elatusnesteen joukkoon.
Minkä verran niitä soluja tulee tuolta pikkuisesta?
No tuommoisessa, tuo on 75 neliösenttimetriä tuo pullon pohjapinta-ala, niin siinä on yleensä, kun se on melko lailla täysi, niin siinä on semmoinen 0,5 miljoonaa-1 miljoona solua. Et nämä on aika isoja soluja, että sitten jos puhutaan jostain esimerkiksi jotain epiteelistä peräisin olevia syöpäsoluja, niin niitä olisi herkästi 5 miljoonaa tuollaisessa samassa alassa.
Mihin nämä sitten menee, kun nämä niin sanotusti kasvaa isoiksi?
Sitten kun ne kasvaa isoiksi, niin me halutaan tehdä niistä luuta. Et yleensä ne joutuu sitten jonkun biomateriaalin kanssa tekemisiin, mutta me tutkitaan myös esimerkiksi sitä, että miten erilailla tai miten sähkö erilaistaa meidän solut, että niitä saatetaan sitten kaiken näköisten sähkölaitteiden ja härpäkkeiden kanssa yrittää erilaistaa sinne luusolujen suuntaan.
Päätyykö nämä joskus ihmiseen?
Nämä solut ei päädy koskaan ihmiseen, mutta että siellä puhdastilassa, missä äsken vierailtiin, niin siellä viljellyt solut päätyvät yleensä aina ihmiseen, ellei siellä nyt jotain todella hälyttävää tapahdu, niin silloin ei päästä potilaaseen siirtämään takaisin soluja, mutta tavoitteena on aina potilashoidot.
Minkälaisissa tilanteissa?
No meidän potilaat, heiltä puuttuu luuta pään ja kasvojen alueelta. Esimerkiksi potilaalta voi puuttua kokonainen yläleuka. Se yläleuka sitten rakennetaan uudelleen näiden kantasolujen ja biomateriaalin avulla. Biomateriaalista tulee yleensä se volyymi siihen uudisleukaan, mutta kantasolut sitten aiheuttaa sen, että siitä muodostuu luuta ja se tulee hyvin verisuonitetuksi luuksi. Verisuonitus on hyvin tärkeää myös luun muodostuksessa, että se monelta aina unohtuu, että verisuonta tarvitaan kudoksessa kuin kudoksessa.
No Susanna Miettinen, kuinka pitkä aika kuluu täältä laboratoriosta siihen, kun se ihan oikeasti on vaikka yläleuka?
Siihen, että saadaan ihan oikeaa luuta sinne yläleukaan, niin saattaa kulua puoli vuotta viiva vuosi. Mutta me saadaan solut siirrettyä sinne potilaaseen jo semmoisen kuukauden kuluttua siitä, kun me ollaan eristetty ne kantasolut sieltä potilaan rasvakudoksesta. Että sitten ne jatkavat eloaan ja erilaistumistaan siellä potilaassa itsessään. Riippuen vähän, että miten suuri puutos sillä potilaalla on luukudoksessa.
Puoli vuotta viiva vuosi mun mielestä kuulostaa hirveän lyhyeltä ajalta.
No siinä ajassa kerkee tulla semmoista hyvää luuta aikaiseksi, niin että esimerkiksi jos potilaalta puuttuu yläleuka tai alaleuka, niin se on niin lujaa luuta, että siihen voidaan kiinnittää hammasimplantit.
Susanna Miettinen, ryhmänjohtaja, sano nyt vielä, mikä se oli se teidän uusi biolääketieteellisen teknologian yksikön nimi?
Biomeditec.
Biomeditec täällä Tampereella. Eli te siis ihan oikeasti rakennatte täällä ihmisen varausia?
Kyllä. Näissä puutoshoidoissa ollaan edetty jo potilashoitoihin, mutta että tähän varaosat-hankkeeseen, mikä meillä on tällä hetkellä meneillään, niin kuuluu myös silmäsovellukset, hermosovellukset ja sydänsovellukset. Et pikkuhiljaa toivottavasti näitäkin kudoksia saadaan sitten potilaiseen siirrettyä, mutta näissä kolmessa äsken mainitussa niin on ehkä enemmän tavoitteena tämmöinen soluviljelytestimalli, että esimerkiksi lääkeaineita voidaan soluviljelyssä testata. Mutta tulevaisuudessa siintelee myös haaveissa se, että voidaan käyttää näitä soluja potilaille, ihan kuin näitä aikuisen kantasolujakin.
Eli skifiä, kyllä.
Toivottavasti todellisuutta hyvin pian. Sen eteen tehdään tutkimusta, että saadaan nämä haaveet todeksi. Tämmöisten siirteiden tarve kasvaa koko ajan.
No voisiko vähitellen uusia jokaisen osan, mikä rupeaa kremppaamaan jossakin vaiheessa?
No tutkimusta tehdään ainakin maailmallakin niin paljon, että pikkuhiljaa näin voidaan ajatella käyvän.
Mihin sitten kuollaan, kun ei kuolla välttämättä niihin, mihin ennen on kuoltu?
Kyllä siellä varmasti joku solu pettää, esimerkiksi hermosto rappeutuu, sydän rappeutuu niin, ettei sitä lopulta saa enää paikattua, verenkierto ei saada kokonaan uusittua, niin kuolemaa tulee sitten väistämättä jossain vaiheessa vastaan.
Täällä puhutte kantasolujen kanssa. Mikä on se syy, miksi siitä aika ajoin syntyy keskustelua nyt vaikka Yhdysvalloissa, että ei semmoisia? Mikä siinä pelottaa?
Yleensä tämmöiset eettiset keskustelut liittyy kahteen asiaan. Toinen on se, että käytetäänkö näitä soluja väärin. Saadaanko potilaista sellaista tietoa, mitä esimerkiksi vakuutusyhtiöt voisivat käyttää väärin. Mutta myös tämmöiset eettiset seikat, että alkion kantasoluja käytetään tutkimuksessa. Voidaanko ajatella, että alkion kantasolu, se on jo uusi ihmisyksilö ja näin ollen sitä ei voisi käyttää tällaisiin tutkimustarkoituksiin. No. Amerikassahan tämä alkion kantasolujen käyttö tutkimukseen oli kielletty jo pitkän aikaa.
No mistä ne alkion kantasolut teille tulevat?
Meillä on jo luotuna useita alkion kantasolulinjoja, mutta silloin kun niitä meillä aktiivisesti luotiin, niin ne tuli hedelmöityshoidoista ylijääneistä alkioista. Ja näiden alkioiden laatu oli niin huono, että niitä ei pystytty enää hedelmöityshoidoissa itsessään käyttämään. Eli ne olisi päätyneet viemäriin, jos niitä ei olisi käytetty täällä tutkimuksessa.
Mitäs täällä etenee?
Se on irtoamassa yhä. Eli ei ole vielä solut irronneet pullon pohjalta.
Anna-Maija Honkala, nyt kun saat nämä hoidettua, nämä solut, niin kuinka kauan ne nyt pärjäilee täällä itsekseen, koska sun pitää tulla seuraavan kerran niitä tervehtimään?
No seuraavan kerran niitä katsotaan sitten kahden päivän päästä viimeistään, että voidaan me tulla kurkkaamaan niiden kuulumisia jo huomennakin, mutta kyllä ne pärjää pari päivää ihan yksikseen. Nyt
no sitten. Mitä niille on tapahtunut sitten siihen mennessä?
Nythän ne, kun me irrotetaan ne, niin ne uiskentelee tuolla nesteessä, mutta sitten ne parin tunnin sisällä alkaa kiinnittymään sinne pullonpohjaan uudestaan ja sitten ne alkaa kasvamaan ja lisääntymään siellä ja kohta meillä on enemmän soluja.
No Susanna Miettinen, mikä sun oma tavoitteesi tai haaveesi tässä työssä on?
No semmoinen pitkän tähtäyksen haave on oikeastaan se, että me ollaan nyt vielä toistaiseksi käytetty näitä soluja potilaiden luupuutosten hoitoon. Mutta haaveena on, että me voitaisiin nämä solut muokata niin ilman mitään viruksia tai tämmöisiä potentiaalisesti syöpää aiheuttavia aineita niin, että nämä voisivat esimerkiksi hermostovaurioita parantaa, tehdä uutta sydänlihasta, esimerkiksi maksaa, munuaiskudosta, niin että näitä voitaisiin käyttää myös laajemmin. toivottavasti tulevaisuudessa opimme käsittelemään näitä soluja niin, että ne muodostavat myös muita elimistön kudoksia, niin että potilaalla itsellään olisi mukanaan jatkuva tällainen kantasoluvarasto.
Tämä on sellainen maailma, mistä ei voi käsittää tuolta ulkopuolelta. Mitä täällä tapahtuu?
Tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen maailma. En oikein osaa kuvitellakaan muussa maailmassa olevan niin, että tarvitsee aina jotain tämmöistä uutta ja ihmeellistä.
Joo, arvotuksia ratkaistavaksi.
Kyllä.